Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն Ռադիո Հայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաջողականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաջողականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին եւ 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե բացեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են azatutyun.am կայքում podcast բաժնում։
Just like Azerbaijan and Armenia, you know, there are
Շապատվա գլխավոր հերոսը Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպան Թոմ Բարակներ Նյու Յորքում կայացած ասուլիսի ժամանակ նա հայտարարեց. Միացյալ Նահանգները ցանկանում է վարձակալել Ադրբեջանի արևելյան հատվածը Նախիջևանին կապող ճանապարհը, այն էլ 100 տարով.
Հայաստանն ու Ադրբեջանը վիճում են 32 կիլոմետր երկարություն ունեցող ճանապարհի շուրջ, եւ ահա թե ինչ է տեղի ունենում։ Միացյալ Նահանգները գալիս է եւ ասում. «Շատ լավ, մենք վերցնում ենք այն։ Տվեք մեզ վարձակալությամբ այդ 32 կիլոմետրանոց ճանապարհը եւ բոլորով օգտվեք դրանից»։
We'll take it over. Give us the 32 kilometers of road on a 100-year lease. And you can all share it.
Սա առաջին դեպքն էր, երբ ոչ թե թուրք կամ ադրբեջանցի, այլ ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյան էր Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված տարածքի մի հատվածը վիճելի հռչակում, մի բան, որ երևանյան քաղաքական ու քաղաքագիտական շրջանակների համոզմամբ որևէ լավ հեռանկար չի խոստանում։
Սա նշանակում է Հայաստանի տարածքը միակողմանի ճանաչել վիճելի տարածք։ Այսօր կարող է թվալ, թե այդ արտապատվիրակումը ինչ որ լուծում է, բայց երբ դու ճանաչում ես դա որպես նախադեպ, ստեղծում ես այդ նախադեպը վիճելիության, հաջորդին, ինչպես նշեցի, հետևելու են լրացուցիչ քայլեր եւ այդ խնդիրը անընդհատ փորձելու են ծավալել, ծավալել եւ ծավալել։
Arguing, դե իրանք բանավիճում են, ինչ են բանավիճում։ Հայաստանի ինքնիշ խնդրածքում կա բանավեճի առարկա լինի։ Ժամանակին Ղարաբաղն էր բանավեճի առարկա, եկել են հասել Սյունիք արդեն բանավիճելով, հասել Սյունիք։ Բանավիճելով ցենց իշտում են գալիս են ցենց բանով այդ հարավով քյարքիով երասխով բանով գալիս են Երևան։
Պաշտոնական Երևանը շտապեց հերքել Անկարայում Միացյալ Նահանգների դեսպանի հայտարարությունները։ Բարակի հարցազրույցի հրապարակումից մի քանի ժամ անց վարչապետի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանը հայտարարում էր.
Հայաստանը չի քննարկել եւ չի քննարկում որևէ երրորդ կողմի սեփական ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ վերահսկողություն արտապատվիրակելը։ Հայաստանի տարածքով որևէ հատված չի կարող լինել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունից, ինքնիշխանությունից, իրավազորությունից դուրս։
Բաղդասարյանը նաեւ ընդգծում էր Հայաստանի օրենսդրությամբ հողը կարող է վարձակալվել միայն գյուղատնտեսական նպատակներով։ 48 ժամ չանցած, սակայն վարչապետ Փաշինյանը հերքեց իրիսկ մամուլի քարտուղարի հերքումը, այն էլ հենց նրա կողքին նստած։
Բայց նաև շատ քննարկվում է, օրինակ մասնավորապես վարձակալության մասին է խոսվում, ես ներառյալ քննարկվում է հողի վարձակալության թեման, ես ուզում եմ ասել, որ մեր օրենսդրությամբ այն, ինչ ես հիմա նկարագրեցի, մեր օրենսդրությամբ դա կոչվում է կառուցապատման իրավունք։
Հուլիսի 16-ին հրավիրված ասուլիսի ընթացքում Փաշինյանն ըստեյության չհերքեց նաև ավելի վաղ հայտնված այն տեղեկությունները, որոնց համաձայն Երևանը դիտարկում է Արաքսի ափով անցնող ճանապարհը մի որևէ արևմտյան ընկերության արտապատվիրակելու հարցը։
Կարող են հնչել անծանոթ բառեր. արտապատվիրակում, լիզինգ, կառուցապատման իրավունք, չգինեմ, վարձակալություն, այլ ինչ կարա հնչի, ներդրում։
Իսկ այն քննադատության մի պատասխան, թե ճանապարհի կամ դրա երկայնքով պետության գործառույթների արտապատվիրակումը դա այն նույն միջանցքն է, որի դեմ ինքը բազմիցս խոսել է, Փաշինյանը հանդես եկավ եւս մի անսպասելի հայտարարությամբ։
Ձեզ հայտնի հանգամանքների բերումով միջանցք բառը մենք հայաստանյան քաղաքական խոսույթում ինքը ունի որոշակի իմաստներ, որը մեզ համար մեղմ ասած ալերգիկ է, բոլորիս համար։ Բայց մենք պետք է նաև հասկանանք, որ միջազգային հանրությունը, ասենք Հայաստանի Հանրապետության հյուսիս հարավ ճանապարհը, գիտեք ոնց է կոչվում պաշտոնական անունը, հյուսիս հարավ տրանսպորտային միջանցք։
Փաշինյանի այս հայտարարությունն ինչ որ բան հիշեցնում էր, թե ինչ պարզ էր դառնում հիշողությունը լարելուց հետո միայն Իլհամ Ալիևի 2023 թվականի մայիսին ԱՊՀ գագաթնաժողովի ժամանակ արված հայտարարությունը։ Այնի դեպ հնչել էր ի պատասխան Նիկոլ Փաշինյանի դժգոհությանը, թե Ադրբեջանի նախագահն անընդհատ միջանցք բառն է օգտագործում։
Что касается слова коридор, который я использовал, то точно так же я использовал это и применительно к коридору Север-Юг. Точно так же это слово используется и применительно к коридору Восток-Запад. Это международный термин.
Ութեւ հայաստանյան իշխանությունները պնդում են, որ Սյունիքի ճանապարհը երրորդ կողմի որևէ ընկերության արտապատվիրակելու հարցում դեռ վերջնական որոշում չկա, վերլուծաբաններից ոմանք այս շաբաթ վստահ էին, գործընթացն արդեն իսկ շատ հեռուն է հասել։
Ինձ թվում է արդեն ոչ միայն համաձայնություն են տվել, արդեն դա իմպլիմենտացիայի փուլ է մտնում եւ ինչ որ որոշում արդեն կայացվել է։
Նրանք ինձ պատվից զրկելու մասին էին մտածում միայն տոչորվելով նախանձից։
Վարչապետի 4.5 ժամ տևած ասուլիսին վերադառնալով նշենք, դրա ընթացքում Փաշինյանը հասցրեց երկու սաղմոս արտասանել, մի քանի անգամ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ին անվանեց կտրիչ Ներսիսյան, այն հանգամանքն էլ, որ ինքը 1700-ամյա եկեղեցին որոշել է մեջբերում փրկել վարչապետի դիրքերից, զուտ պատահականություն է համարում։
Առաքելական Սուրբ եկեղեցու նորոգման և փրկության օրակարգի շուրջ ես գործում եմ առաջին հերթին որպես հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու հավատավոր հետևորդ։ Հիմա դա տվյալ դեպքում համընկել է այն փաստի հետ, որ ես նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ եմ։
Փաշինյանն առաջին անգամ բաց տեքստով հայտարարեց, որ այլ իր նման հավատացյալների հետ կարող է գնալ եւ Գարեգին II-ին հեռացնել վեհարանից, արդեն փորձված եւ մեկ անգամ աշխատած մեթոդ կիրառելով։
Ինչպես, ինչպես Հայաստանը ազատեցինք Սերժ Սարգսյանից։
Հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորների արձագանքներից, սակայն պարզ էր, նրանք ի տարբերություն Սերժ Սարգսյանի հազիվ թե հայտարեն, մենք սխալվեցինք, Նիկոլը ճիշտ էր։
Ինչ շուրջը կարող է համախմբվել իրապես ցնորամիտ մարդիկ, որոնք գալով Մայրաթոր, Մայրաթորի դարպասների տակ կհանդիպեն Երկաթե Բրունսկի հայ հավատացյալին։
Վճռական են տրամադրված, սակայն ոչ միայն բարձրաստիճան հոգևորականները։ Օրերս Ռուսաստանի հայկական եկեղեցիներից մեկում տեղի ունեցած միջադեպը եկավ վկայելու, ԿՊԱ-կանները հոգևորականության հետ խնդիրների են բախվում տարբեր մակարդակներում։
Ռուսաստանի եւ Նորնախիջևանի հայոց թեմի Նիժնի Նովգորոդի եկեղեցական համայնքի հոգևոր հովիվ Սեբեոս Քահանա Ղալաչյանը օրերս արգելել է ԿՊԱ-ական պատգամավոր Նարեկ Գրիգորյանին կնքահայր դառնալ, հաշվի առնելով իշխանական պատգամավորի վեհապարի հասցեին հնչեցրած հայտարարությունները։
Եվ հանկարծ տեսնում եմ, որ այդ անձնավորությունը, ով իմ վեհապարին անվանում է ավազանի անունով, ով ասում է, որ նրան պետք է վեհարանից դուրս շպրտեմ, այդ անձնավորությունը եկել էր եւ ուզում էր կնքահարության պատվին արժանանալ։ Նշեմ, որ ես արգելեցի իրեն դառնալու կնքահայր։ Այդ պատգամավորը անընդհատ կրկնում էր եւ իր վերջին խոսքերը այստեղից հեռանալուց առաջ, հնչեցնելով վեհապարի ավազանի անունը, նա ինձ խոստացավ, որ այդ վեհապարին պարանոցից բռնած վեհարանից պիտի դուրս շպրտի։
Նիկոլ Փաշինյանի առողջական խնդիրներն այս շաբաթ ոչ այնքան պարանոցի, որքան մարմնի մեկ այլ հատվածի հետ էին կապված կառավարության ղեկավարը, սակայն չէր բացառում, դա կարող է կապ ունենալ եկեղեցուց իր հասցեին հնչող քննադատության եւ նույնիսկ անեծքի հետ։
Այս վերջերս ցախ ոդքս ցավում էր, ճիշտ ասած բժշկի դիմեցի, ոնց հետազոտեցին, ասին բժշկական ոչ մի պատճառ չկա, ըստ ամենայնի չորրա կպել։
Ըստ երևույթին Փաշինյանի ձախ ստորին վերջույթի ցավերն են պատճառը, որ վերջին շրջանում որևէ տեղեկություն չկա վարչապետի հեծանվարշավների մասին։ Փոխարենը Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա կնոջ հոբիներից եւս մեկը կրթվել է նորաձև արշավը, առաջիկայում դուրս կգա փակ դահլիճներից։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, իմ քայլը հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Աննա Հակոբյանը ներկայացնում են այս տարվա ամենաքննարկված նախագիծը՝ կրթվելը նորաձևը։
Թե երբ եւ հատկապես որ հեռուստաընկերության եթերում են հեռարձակելու Փաշինյանի եւ նրա տիկնոջ դասախոսությունները դեռ հայտնի չէ։ Քաղաքական դաշտում, սակայն, վստահ են, կրթվել է նորաձևը արշավի հանրայնացումը ուղակի կապ ունի 2026-ի հունիսին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների հետ։
Բարև ձեզ, ես Նարեկ Կարապետյանն եմ, Տաշի ընկերությունների խմբի փոխնախագահ, եւ այսօր ես ուզում եմ ներկայացնել 3 հիմնական ֆեյք, որ օգտագործելու են օպոնենտները մեր նոր ստեղծող քաղաքական ուժի հետ կապված։
Չնայած այն հանգամանքին, որ Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանն արդեն ավելի քան 1 ամիս է ինչ ճաղերի հետևում է, նրա հայաստանյան ակտիվների բռնագրավումն էլ թափ է հավաքում, ռուսաստանաբնակ միլիարդատիրոջ քաղաքական նոր ուժ ձևավորելուն ուղված ջանքերը չեն դադարում։ Խորհրդանական ընդդիմության շարքերում քաղաքական նոր ուժի ձևավորման առայժմ առանց մեծ խանդի են վերաբերվում, հուսալով, որ Սամվել Կարապետյանի կուսակցությունը իրենցից քվեներ չի տանի։
Քաղաքական դաշտում ձևավորած որոշակի կոնֆիգուրացիա կա, կայ իշխանություն իր հետևորդներով ձևավորված հիմնական ընդդիմադիր ճակատի դեմս Հայաստան Դաշինքի իր հետևորդներով եւ մեծ հատվածը ժողովրդի չի սատարում այս ուժերից որևէ մեկին։ Նոր ձևավորվող ուժը այս առումով շատ մեծ հնարավորություն ունի, այսինքն ավելի որևէ դերևս գործող քաղաքական ուժերին չհարող մարդկանց կոնսոլիդացնելու հնարավորություն ես տեսնում։
Այն, որ Սամվել Կարապետյանի եւ նրա շրջապատի քաղաքական ակտիվությունը նյարդայնացնում է իշխանություններին, ակնհայտ է։ Հուլիսի 16-ի ասուլիսի ընթացքում նույնիսկ հայ առաքելական եկեղեցու մասին խոսելիս վարչապետ Փաշինյանն այնքան չէր նյարդայնանում, որքան այն ժամանակ, երբ հերթը հասնում էր Սամվել Կարապետյանին։
Հայաստան գալիս մենք դրել հավասար զգաս տեղեկ արա եւ ասել են, որ պետության համը մնալա բերանները, ով սենց պայ պետության համը երկար ժամանակով մնալու բերաները։
Փաշինյանն անգամ ավելի անվրդով էր, երբ լրագրողներից մեկը նրան հարց ուղղեց 2022 թվականին իր Շարասյան անիվների տակ զոհված Սոնա Մնացականյանի մահվան եւ տեղի ունեցածում պատասխանատվության իր չափի մասին։
Դուք հանրային տրանսպորտից օգտվում եք։
Այո։
Հիմա պատկերացրեք, դուք ավտոբուսի մեջ նստած եք եւ ավտոբուսը մարդա վրա երթի ենթարկում։ Ու հիմա դուք լրագրողները կան ձեր հետևից ունեն, ասեն, ինչի վրա երթի ենթարկեցիք մարդուն։ Հասկանում եք, իմ շարասյունը չի ու Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կոպիտ ասած ավտոբուսն է։
Այն մասին, որ իր շարասյունը գերազանցել էր արագությունը, որ միջադեպից հետո խորհրդավոր կերպով անհետացել էին թիկնապահների եւ վարչապետին ուղեկցող ոստիկանների ռադիոկապի ձայնագրությունները եւ որ վրաերթի անմիջական մեղավորը մինչ օրս ազատության մեջ է, Փաշինյանն այդպես էլ չխոսեց։ Փոխարենն այս շաբաթ կառավարության ղեկավարը զբաղված էր կադրային փոխատեղումներով։ Շրջակա միջավայրի նախարարի պաշտոնից Հակոբ Սիմիձյանի հեռացումն այնքանով էր անսպասելի, որ նա համարվում էր Փաշինյանի մերձավոր թիմակիցներից մեկը։ Հենց Սիմիձյանի տանն էր Նիկոլ Փաշինյանը թաքնվում 2008-ին, մարտի 1-ից հետո։
Այ այն պատուհանն է, որտեղ 9 ամիս ես էս տանն եմ ապրել, Հակոբ հենց հյուրընկալ օջախում, տիկինն ունեն Սիմիձյան Կարոյի կիննա եւ Սիմիձյան Հակոբի մայրը։
Հուլիս ամիսն ի դեպ այնքան էլ բարեհաջող չէ այն մարդկանց համար, ովքեր 2008 թվականին ընդդիմադիր Փաշինյանին օգնում էին թաքնվել հիրավապահներից։ Վարչապետն անցած շաբաթ դատի տվեց հրապարակորատ հերթին, որի գլխավոր խմբագիր Արմինե Օհանյանը առաջինն էր, ում նա դիմել էր Մարտի 1-յան իրադարձություններից հետո։
Չեմ ուզում հիշեցնել, որ երբ մարտի 1-ի գիշերը փոշոտված ու հալածված մեր տան դուռը թակեց, ինչպես եմ առավոտ շուտ վազել խանութ հագուստ գնելու, որ հագնելու բան ունենա։ Չեմ հաշվում, թե ինչ ենք ծախսել իր կեցության վրա ընդհատակում գտնվելու, տեղից տեղ տեղափոխելու եւ հազարավոր այլ դեպքերում։
Այսօր, սակայն, Փաշինյանին այլ խնդիրներ են հետաքրքրում, օրինակ, թե առաջինն ինչ պետք է տեսնեն հայ դիպրոցականները իրենց կրթօջախներին մոտենալիս սեպտեմբերի 1-ին։ Պարզվում է, դրանք մեջբերումներ են լինելու Նիկոլ Փաշինյանից։
Եվ ուրախ եմ մեզ տեղեկացնել, որ մենք եկել ենք եզրակայության եւ 2025 թվականի սեպտեմբերի 1-ից ըստ էության բոլոր դպրոցներում, թե
այս պահին
նորակառույց դպրոցներում մենք մեր աշակերտներին այս ուղերձով կդիմենք։ Ուղերձը ճիշտ է, դիպուկ է եւ հստակ է։ Մեր ասելիքը մեր աշակերտներին հստակ է. Լավ սովորիր, որ լավ ապրես։
Վերջին անգամ Հայաստանում պետական այրի խոսքերը դպրոցների պատերին հայտնվել էին տասնամյակներ առաջ, խորթային տարիներին։ Սովորել, այսպես էր հնչում Վլադիմիր Լենինի հայտնի ուղերձը, որ ծանոթ էր սովետական անխտիր բոլոր դպրոցականներին։
Ապրենք եթե ձեզ չապրենք։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողեն տուն, տներ, գերեզմաններ, ուշալձաններ։ Ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ եմ բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը,
Իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին, կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրիլ։
Պետք է շարվենք, անջվենք, ստեղծենք, որոշենք։
Բարև ձեզ, Ազատության հյուրն է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը, շնորհակալ եմ դեկին Գրիգորյան։ Եվ այսպես դեմ եք, որ ամերիկյան կազմակերպությունը ստանձնի Հայաստանի տարածքում ճանապարհի կառուցման, ապա այդ ենթակառուցվածքների կառավարումը։
Դուք շատ ավելի մեծ հարցը փորձեցիք դարձնել շատ ավելի փոքր առանձին ֆրագմենտով հարց, բայց ամբողջ հարցը նա է, թե ինչու ենք մենք հասել այն օրին, որ այդ առանձին ֆրագմենտն են քննարկում։ Ի վերջո դուք հիշում եք, որ ընդհանուր քննարկումները ի սկզբանե ենթադրում էին ընդհանուր տարածաշրջանում բոլոր կոմունիկացիաների ապաշրջափակման հարց։ Հիմա ես դες պաս հարց եմ ուզում տալ. Որտեղ են այդ քննարկումները։ Ինչու բոլոր ճանապարհների ապաշրջափակման հարցը չի քննարկվում։ Քննարկվում է բացառապես մեղրիով 42 կիլոմետրի կարգավիճակի հարցը, այսինքն արդյոք այդ ճանապարհը տրվելու է ամերիկյան կազմակերպության, շվեցարական կազմակերպության, ռուսական վերահսկողության եւ այլն։ Այսինքն մենք բոլոր ճանապարհների ապաշրջափակման փոխարեն հանգրվանել ենք մի իրավիճակի, որ քննարկվում է բացառապես մեղրիով որևէ մեկին ճանապարհ տալու հարցը, սա ուղղակի աբսուրդ է, բայց առհասարակ այս ճանապարհի հարցը որտեղից է առաջացել։ Եվ վերջո գոյություն է ունեցել նոյեմբերի 9-ի հայտնի հայտարարություն, որտեղ այդ ճանապարհի հարցը փորձվել է զուգահեռվել Լաչինի միջանցքի հարցին։ Այո, չի եղել միջանցք բառը նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետում, բայց ընդհանուր տրամաբանությունն այն էր, որ կա Արցախ, կա Լաչինի միջանցք, եւ դրան զուգահեռ կարող է գոյություն ունենալ կապ Նախիջևանը Ադրբեջանին կապ։ Հիմա Արցախը չկա, Լաչինի միջանցքը չկա, ընդհանրապես Արցախում արդեն հայ չի ապրում, բայց դեռևս քննարկման առարկա է այդ առանձին կտորը Նախիջևանը Ադրբեջանին կապող։ Սա ուղղակի աբսուրդ է, սա քննարկում չի ապաշրջափակման մասին, սա քննարկում չի Հայաստանի տնտեսական կարողությունների ընդլայնման մասին, սա խնդիր է հերթական անգամ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պահանջները բավարարելու։ Եվ դրա համար, երբ դուք հարցը նեղացնում վերում եք նրան, թե արդյոք կողմ եք ամերիկյան կազմակերպության վերահսկողություն, ինձ մոտ հարց է առաջանում. Բա մենք ինչու տարածաշրջանում ապաշրջափակման գործընթացից հասանք մի կետի, որտեղ քննարկվում է մեղրի ճանապարհի հարցը, եւ այն էլ թե ում վերահսկողության տակ է այն գտնվելու։
Որովհետեւ եթե սկզբունքը պահպանվի, քան ամերիկացիները ապահովեն ճանապարհի այս հատվածը, այդ բերները պետք է շարունակեն, չէ՞, իրենց ճանապարհը Վաշինգտոնը շահագրգռված է լինելու, որ դա տեղի ունենա հայ-թուրքական սահմանը բացի, այսինքն ենթակառուցվածքները կբացվեն։
Իսկապես չի կարելի խոսել բացառապես այդ ճանապարհի մասին։ Մենք պետք է իսկապես քննարկումը շատ ավելի ընդլայնենք եւ խոսենք այդ ու նաեւ Թուրքիայի ճանապարհների բացման մասին եւ բոլոր կոմունիկացիաների բացման մասին։ Չի կարելի այդ մեծ խնդիրը, որ իսկապես Հայաստանին պետք է, Հայաստանին իսկապես պետք են բաց սահմաներ, չի կարելի այդ խնդիրը բերել նեղացնել մեղրի ճանապարհի վրա։ Երկրորդ հարցը, դուք հիշում եք նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ նշված է, որ այդ ճանապարհի վերահսկողությունը պետք է իրականացնեն ռուս սահմանապահները։ Հիմա այդ ժամանակ ասում էին, դե գիտեք, սա մեր ինքնիշխանության էական կորուստը լինելու, սա մեզ համար անթույլատրելի է։ Հիմա ինչ է ստացվում։ Ինքնիշխանության կորուստը, եթե ռուս սահմանապահն է այնտեղ կանգնում, բայց իշխանության կորուստ չէ, եթե որևէ այլ կազմակերպություն, այլ թե ու նաև ամերիկյան կազմակերպությունն է այնտեղ կանգնում, այսինքն սկզբունքը ինքնիշխանության բացառապես տեղավորվում է ռուսը թե ամերիկացի հետ իրույթում։
Չէ, եթե խնդիրը, եթե խնդիրը
տրվում է որևէ այլ կողմի, արդեն դա էական ինքնիշխանության զիջում է, բայց եթե պատրաստ եք ինքնիշխանության նման զիջման, այդ դեպքում ինչու արեցիք այնինչ արեցիք Արցախի հետ, ինչու է դեպքում մենք կորցրեցինք ամբողջ Արցախը։ Եվ պատահական չէ, որ այո, Էրդողանն էլ հայտարարում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը որոշակի ճկունություն է սկսել դրսևորել այդ հարցով, ինչը մեզ թույլ է տալիս այո ենթադրել, որ ինքնիշխանության էական կորստի մասին ենք այստեղ խոսում։ Եվ եթե անկեղծ ձեր այն դիտարկումը,
որ սահմանապահը հսկի այդ ճանապարհը, նրանք մաքսային եւ այլ գործողությունները իրականացնեն, այլ բանը, որ ճանապարհը հսկում է հայ սահմանապահը, ամերիկացիները ընդհանրապես կազմակերպչական
հարցերն են, որ հայ սահմանապահն է հսկում։ Խոսքը գնում է նրա մասին, որ այդ ճանապարհը ընդհանրապես այս հարցը որտեղից է առաջանում։
Դուք հիմա օրինակ վերեցիք, որ Զվարթնոցը երկաթգծի հետ կապված բան, հա, Բիոլաջուր եւ այլն, Նիկոլ Փաշինյանը 3 այո փորձում էր այսպիսի փաթեթավորում տալ, որտեղ շատ մի նեղվեք, բայց իրականում Զվարթնոցը եւ մյուս պարագաներում խնդիր կա այո եւ ներդրումների եւ էֆեկտիվ կառավարման առումով։ Իսկ պարզա չէ, որ ճանապարհի վերահսկողությունը ոչ թե խնդիր է դրվում, ով ավելի էֆեկտիվ կկառավարի, այլ Ադրբեջանը շատ ուղիղ ասում է, երբ որ ին բեռներն է ճանապարհով անցնեն, մենք չենք ուզում հայերի այդտեղ տեսնել։ Այսինքն խնդիրն էստեղ այդտեղ է, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը դա զուգահեռ է տանում Զվարթնոցի հետ, Զվարթնոցը տրվել է մեկ այլ կողմի, այսինքն մասնավոր է այս պահին, որովհետև այնտեղ ավելի էֆեկտիվ կառավարման մոտիվացիա է դրված, խնդիրը դա է։ Իսկ այստեղ Ադրբեջանը շատ ուղիղ ասում է, երբ որ ին բեռները այդ տարածքով անցնեն, չպետք է հանդիպեն հայի։ Սա բացառապես ադրբեջանական օրակարգ է, նաև հաշվի առնելով, որ մեր անմիջական սահմանը Իրանի հետ, այստեղ նաև աշխարհակահաղաղական լուրջ խնդիր է, ի վերջո այս հարցը, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցը որևէ տնտեսական կոմպոնենտ չէ, կոմպոնենտի շատ փոքր հատվածն է, ինքը հիմնականում աշխարհակահաղաղական հարց է, եւ այս առումով էլ ամերիկյան կազմակերպության Իրանի հետ սահման բերելը կարող է հղի լինել լուրջ հետևանքներով, այստեղ շատ լուրջ քննարկում պետք է լինի նաեւ Իրանի մասով, Իրանի իր դիրքորոշումը պետք է հայտնի, բայց ես կտրականապես դեմ եմ, որպեսզի մենք այս քննարկումները բերենք նեղացնենք միայն Մեղրի ճանապարհի հարցի վրա, մենք պետք է քննարկենք ընդհանրապես բոլոր ճանապարհների բացման, բոլոր սահմանների բացման մասին։
Այս առումով ֆունկցիոնը հենց այդ մասին է, եթե Միացյալ Նահանգներն է երաշխավորելու, դա կնպաստի խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, մյուս ճանապարհների բացմանը։
Այդ վստահությունը որտեղից։ Մենք լսել ենք, որ օրինակ եղել է տարբերակ, որ Միացյալ Նահանգներն առաջարկում է 100 տարով վարձակալել այդ տարածքը։ Դա կարծում եք լավ տարբերակ է մեզ համար։ Հայաստան-Իրան սահմանը, մեր ստրատեգիական նշանակության գործոնը, որ մեզ իսկապես գործոն է դարձնում նաև այս տարածաշրջանում, մենք պետք է այդպես հանգիստ աճուրդի հանենք, թե ով ավելի շատ երաշխի կտա, ով ավելի շատ գումար կտա, իսկապես այդպես է կարծում։ Հայաստանը Արցախի
Արցախը իսկապես ընդհանրեն թողել
մեզ Արցախը, մենք երբ ունենք Արցախ, մենք այլ գործոն ենք տարածաշրջանում, հիմա Արցախը չկա հանձնվածը, հաջորդ նման իրական գործոնը մեզ ուժեղացնող Իրանի հետ սահմանը եւ Սյունիքն է առհասարակ։ Նիկոլ Փաշինյանը Արցախը մատաղարեց Ալիևի ոտքերի տակ, հիմա մեր կարևոր մյուս գործոն, որ մեզ գործոն դարձնում է, Մեղրի հատվածը, Իրանի հետ կապող սահմանը, հիմա դա է հանել աճուրդի, սա անթույլատրելի է, կրկնում եմ, չկա Արցախ, չկա Լաչինի միջանցք, Նիկոլ Փաշինյանը դեռ քննարկում է Նախիջևանը Ադրբեջանի կապող այդ ճանապարհի հարցը։ Ավելին, Նիկոլ Փաշինյանը հավանաբար կհիշեք, որ ասում էր, մենք պատրաստ ենք տալ այն նույն տրամաբանությամբ ճանապարհ, ինչով հիմա Նախիջևանը Ադրբեջանին կապվում է Իրանի տարածքով։ Հիմա Իրանի տարածքով որևէ այլ երկրի ներկայացուցիչներ կանգնած են, որպիսի ապահովեն ադրբեջանական բերները։ Կանգնած չեն, չէ՞։ Նշանակում է այդ նույն տրամաբանությունը չի։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանի հասկացանք, այդ դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը ինչու էր հայտարարում, որ մենք այդ նույն տրամաբանությամբ պատրաստ ենք տալ Իրանի ճանապարհի վրա որևէ ամերիկացի, ռուս, չինացի, չգիտեմ, որևէ այլ երկրի ներկայացուցիչ մասնավոր թե պետական կանգնած չէ։ Այդ դեպքում, երբ որ դու հայտարարում ես, որ մեր սկզբունքը դա է, ինչու՞ չի դրսևորվում նաև այս դեպքում, սա եկեք, ասենց ինչ փաթեթավորում է այստեղ, տան սա ճանապարհի հանձնման process է, որը ինքը փորձելու է փաթեթավորել խաղաղության խաչմերու կոնցեպտի ներքո, իսկ իրականում դա այն է, ինչ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան պատկերացնում են Զանգեզուրի միջանցք։
Երկաթուղի ասֆալտ կառուցելը, մալու խանցկացնելը, լավ ժամանակակից էլեկտրոնային մաքսակետ դնելը, դա ճանապարհը հանձնելը, այդ ամենը չի Հայաստանի նեմ։
Թողարվի, իսկ ինչու՞ Հայաստանը նման վերահսկողություն չպետք է ունենա սեփական տարածքի նկատմամբ։ Իսկ Հայաստանը, երբ որ իր բեռներն անցկացնի Ադրբեջանի միջով, այնտեղ մեզ ով է դիմավորելու, այնտեղ էլ են ամերիկացի կանգնելու։ Չէ, երեք ակն հայտ է, Նիկոլ Փաշինյանը երեք ասում էր, որ այդպես չի լինելու։ Հիմա եթե այնտեղ չի լինելու, եթե մեր բեռները անցնելու են Ադրբեջանի տարածքով եւ այնտեղ մեզ անվտանգության երաշխիքներ չեն տալու, իսկ ակնհայտ է, որ չեն տալիս, այդ դեպքում հարցը առաջանում, ինչու պետք է այս մեր ճանապարհի վերահսկողությունը իրականացնի որևէ երրորդ կողմ։
Ճիշտ ասած, ուղիղ չասած, որ փոխադարձություն չի լինի, նա ասում է, որ Ադրբեջանը երկաթուղին կառուցել է, ամերիկացիներն էլ Հայաստանում կանեն այդ ներդրումը։
Հայաստանում ներդրում անելը մի բան է, տարածքի հարցը վարձակալությամբ տալ կամ մեկ այլ կազմակերպություն բերել այդտեղ կանգնեցնելը, դրանք շատ տարբեր բաներ են։ Էլի ներդրումները թողանեն, այո, թող ամերիկացին կան, այնտեղ ներդրում անեն, դա չի խնդիրը։ Խնդիրն այն է, որ նույնիսկ քննարկման առարկա այդ տարածքը 100 տարով, այսինքն գրեթե համարենք անժամկետ, հա, մեր սերունդները երևի դա հետո կփոխեն, թե չեն փոխի, տրամաբանության հարցն հիմա քննարկում։
Դուք մոռանում եք, որ զուգահեռ Դոնալդ Թրամփն ասում է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը գրեթե հասել են խաղաղության պայմանագրի։
Խաղաղության պայմանագիր կոչվող փաստաթուղթը երկու կողմերն էլ հայտարարել են, որ բանակցված ավարտված է։ Լավ, բոլորիս մոտ այդ հարցը չի առաջանում, բայց ինչու չի ստորագրվում։ Եթե երկու կողմերն էլ համարում են, որ այդ պայմանագիրը պատրաստ է, ինչու չի ստորագրվում։ Ընդ որում, այդ պայմանագիրը ձեռք է բերվել բազմաթիվ զիջումների արդյունքում, եւ նույնիսկ վերջին երկու կետերի մասով ամիսներ շարունակ այս կողմ այն կողմ գնացել այդ սևագիրը, որտեղ Ադրբեջանը պնդում էր այն կետերը մասնավորապես միջազգային հայցերի հետ քաշում եւ երրորդ ուժի ներկայացուցիչների չտեղակայում սահմանի երկայնքով։ Հա, այստեղից ասում են, չէ, բայց այսպես անենք, մյուս կերպ անենք, ի վերջո դրան էլ համաձայնեցին, ստեղծեցին այդ փաստաթուղթը, ինչի՞ չի ստորագրվում, որտեղ նորանոր պահանջներ են լինելու։ Այսինքն այդ պահանջների մենյուն այնքան շատ է, որ դու բոլոր զիջումները միևնույնն է իրականացնելիս բախվելու ես նրան, որ Ադրբեջանը նոր պահանջակ քեզանից ուզելու։ Սա կարծում եմ շատ պարզ իրողություն է։ Այդ ճանապարհի առանձին հատվածը ուղիղ կապված էր Լաչինի միջանցքի եւ Արցախի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը իր կարճ խելքով կարծել է, որ եթե հանձնի Արցախը, որ եթե Լաչինի միջանցք գոյություն չունենա, կարող է ազատվել նաեւ այդ պահանջից։ Ինքը այդ հույսը ուներ, ի վերջո Բրյուսելում, Պրահայում եւ այլն այդ էր տրամաբանությունը, որ տալիս ենք Արցախը, բայց Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը մասնավորապես 9-րդ կետը ուղղակի չեղարկվում, այդպես չստացվեց։ Հիմա դրա համար եմ ասում, որ այդ ճանապարհի առանձին կտորի քննարկում ուղղակի անթույլատրելի, այն էլ արտահանձման, արտապատվիրակման, ուրիշին վարձակալության տալ, այս տրամաբանությունը ուղղակի չպետք է գործի։ Հայաստանյան մոռանում
է, որ Արցախի կորստից հետո էլ հայաստանյան ընդդիմությունը գրեթե միաձայն ասում էր, պետք է կատարել 9-րդ կետը եւ տալ Ռուսաստանին այդ ճանապարհի հսկողությունը։
Չէ, չէ, միանշանակ այդպես չէ, եթե 9-րդ կետի որևէ դրույթ իրականացում է, նշանակում է պետք է մնացած կետերը, նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մնացած կետերը, այդվում նաեւ Արցախի ժողովրդի վերադարձը, այնտեղ որոշակի անվտանգության մեխանիզմների արտադրություն եւ այլն եւ այլն։ Բայց հիմա եթե այդ ամեն ինչը չլնող է, դուք ինչի՞ եք նոյեմբերի 9-ը, երբ որ գույություն չունի։ Նոյեմբերի 9-ի վերջին կետը, որը մեր շահերից չի բխում այս պարագայում, բայց ինչու եք դա իրականացնում, անունն էլ դնում եք այսպես գեղեցիկ փաթեթավորմամբ, որ տեսեք մենք ճանապարհները բացում ենք, հեսա լավ առևտուր է լինելու, բայց իրականությունը ասեք, ասեք, որ հերթական անգամ կատարում եք Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պատվերը։
Այսինքն դուք կարծում եք, եթե ամերիկյան կողմը այսքան ներգրավվածություն ունենա, չի ապահովելու, որ հայկական բեռնունն էլ Ադրբեջանի տարածքով ապահովվեն անգամ։ Նա
այսքան ներգրավվածություն ինչ է նշանակում։ Այսքան ներգրավվածություն ինչ է նշանակում։ Եթե խոսք է գնում ներդրումների մասին, երկաթգից կառուցելու, չգիտեմ, այլ ներդրում անելու մասին, իհարկե դա խրախուսելի է։ Ներդրումը ինքը, այո, երաշխիք, որոշակի երաշխիքներ իր մեջ պարունակում է, բայց եթե ներդրումից զատ կամ ոչ ներդրումից, այսինքն ավել քան ներդրումն է, ուղղակի վարձակալել տարածքն է, կամ իր զորքը, եթե նույնիսկ մասնավոր կազմակերպությունը, բոլորս հասկանում ենք, որ որոշակի ուժային կառույցների հետ կապված է լինելու, նրանց ներկայությունը այստեղ ակնհայտ է, որ դու զիջում ես քո ինքնիշխանությունը։ Այս նույն մարդիկ, այսքան որ առավոտից երեկո գոռում են ինքնիշխանության մասին, նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետը մասնավորապես ասում է, որ մեր ինքնիշխանության էական վնաս է լինելու, որտեղ ռուս սահմանապահը գալու կանգնելու է այնտեղ։ Հիմա ո՞նց է ստացվում, որ երբ որ ռուս սահմանապահն այնտեղ կանգնում ինքնիշխանության կորուստը, բայց երբ որ ամերիկացի է գալիս այնտեղ կանգնում ինքնիշխանության կորուստը, ընդ որում Իրանի հետ ամիջապես
հայ սահմանապահն է մնում այդ։
Բայց ո՞վ է ասել, որ հայ սահմանապահն է մնում։ Ադրբեջանի պահանջը ամբողջությամբ հենց դրա մասին է, որ իրենց բեռները անցնելիս չպետք է տեսնեն հայերի, ամբողջ հարցը սա է։ Թե հակառակ դեպքում ինչու են քննարկում այլ երկրի վերահսկողության հարցը։ Այլ երկրի վերահսկողությունը բացառապես Ադրբեջանի
պատվիրակությունների պատվիրակումը ներկայացնում է, կարծես Հայաստանը այդ ճանապարհը այլ երկրի է հանձնում ընդհանրապես։
Այդ ճանապարհը կարող է շարունակել լինել Հայաստանի տարածքային ամբողջականության մաս, բայց ինչ գործառույթ է ունենալու Հայաստանը այդտեղ։ Ինչ գործառույթ ես դու ունենում այդտեղ։ Ադրբեջանի բեռների վրա դու վերահսկողություն ունես, դու գիտես այնտեղով ինչ է անցնելու։ Իհարկե պարզ է, որ տարբեր քննարկումներում բանակցային սեղանի շուրջ բոլոր դետալներին հնարավոր չէ հրապարակայնացում տալ, եւ պարզ է, որ մենք
մենք բոլորս այդ ունե պատգամավորներս բոլոր դետալներին չենք տիրապետում, բայց ընդհանուր կոնտուրով իրենք պարտավոր են գործող իշխանությունը հրապարակել, հա, մեր այսպես ասած մեր գլխի գալիքը, մենք ինչու պետք է նստենք հասկանանք Ալիևի ինչ է ասել, Էրդողանն ինչ է ասել, Միացյալ Նահանգների դեսպանը Թուրքիայում ինչ է ասել, փորձենք համակցել, պատկերացնենք մեր գլխին ինչա գալու։
Սա ճիշտ չի։ Հրապարակվել է խաղաղության խաչմերով, հրապարակվել են 4 հայտնի սկզբունքները, եւ հիմա վերջնական որոշումը չկա, ասում է սրանց շուրջ ենք բանակում։
Ես խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրը որևէ տարածաշրջանային երկիր, այսինքն եթե պետքա պայմանագիրի վերջո կնքվի Թուրքիա եւ Ադրբեջանի մասով համաձայնություն ստանան, իրենց մասով այդ համաձայնությունը չկա, այսինքն խաղաղության խաչմերուկ կոչվող փաստաթուղթը ընդունելի չի այն մարդկանց հետ, ում հետ ինքը բանակցում է։ Երկրորդը այն սկզբունքները, որի մասին հնչեցվում է՝ տարածքային ամբողջականություն, ինքնիշխանություն, իրավազարություն, փոխադարձություն։ Այս իշխանությունները առաջարկում են այդ պայմանագիրը, որ կոչվում է խաղաղության պայմանագիր, ամրագրել սկզբունքի մակարդակով, որ եկեք այս սկզբունքը ամրագրենք, եւ պատկերացնում եք, չէ՞, ինչա, ինչ պատասխան ա եղել Ադրբեջանի կողմից։ Իրենք հրաժարվել են սկզբունքի մակարդակով դա ամրագրել այդ համընդհանուր պայմանագրի մեջ, եւ այդ հարցը ընդհանրապես դուրս են թողել բանակցությունների հիմնական փաթեթից, ինչը նշանակում է, որ այս սկզբունքներն այնպես չէ, որ Ադրբեջանի համար ընդունելի են։ Լավ, սրանից ավել ադրբեջանական դիրքորոշումները, երբ որ դու տեսնում ես, հետո Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններն ես կարդում, ակնհայտ չի, որ գնում է ճանապարհի հանձնման process, ուղղակի այդ հանձնումը պետք է փաթեթավորել գեղեցիկ բարերով, ինչպես արտապատվիրակումը, ասում են Զվարթնոցում, տեսեք, մենք տվել ենք մասնավոր կազմակերպության, լավ է։
Կկնշնակալ եմ հրուցում ենք Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանի հետ։ Բարի օր, Ազատությունում է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը, շնորհակալ եմ։ Ուր մնաց տարածաշրջանային ապաշրջափակումը, եթե հիմա քննարկվում է միայն Սյունիքով ճանապարհի հարցը։
Դա սխալ ձևակերպում է, հիմա շարունակում է քննարկվել տարածաշրջանային ապաշրջափակումը բոլոր ճանապարհների, գնացքների, ինչպես նաև այլ հաղորդակցության ուղիների, մալուխների, գազատարների համալիր է քննարկվում ամեն ինչ, եւ մշտապես քննարկվում է խաղաղության խաչմերուկ նախագծի ներքո Հայաստանի կողմից։
Ուրեմն Տիկին Կարապետյան դա նշանակում է, որ հայկական կողմը նույն պայմաններով ունենալու է անցում Ադրբեջանի տարածքով հավասարության փոխադարձության սկզբունքով, ճիշտ է։
Այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի հասկանանք, թե ինչի նկատմամբ ենք կիրառում այս սկզբունքները, բացի հավասարությունից եւ փոխադարձությունից, եւս երկու կարևոր մոտեցում ի սկզբանե հրճակվել է Հայաստանի կողմից, նաեւ խաղաղության խաչմերուկ նախագծի մեջ է դրա մասին գրված, ինքնիշխանության եւ իրավազորության։ Մենք պետք է հասկանանք, թե ինչու են բարերը այսքան շատ։ Նաեւ գիտեք, տարածքային ամբողջականությունը շեշտվում։ Եթե թույլ կտաք, ես հերթով անադառնամ, թե դրանից յուրաքանչյուրը ինչ է նշանակում, որպեսզի հասկանանք, որ երբ մենք ասում ենք փոխադարձություն եւ հավասարություն, ինչի նկատմամբ ենք ուզում փոխադարձությունը, հավասարություն կիրառենք, որովհետեւ կհանգեցնեմ խոսակցությունը դրան, տպավորություն է փորձում ստեղծվել, թե օրինակ ներդրումների մասով եւս երբևէ նման ակնկալիք է եղել, որ երկրները նմանատիպ սիմետրիկ ներդրումներ ունենան, հա, այդտեղ են ուզում տան են խոսակցությունը, բայց այդպեսի ակնկալիք բնականաբար չէր կարող լինել։
Բայց Ադրբեջանը երկաթուղի
կա, իհարկե, եւ դրանից չդադարեցին մանիպուլյացիաներ։ Ես նկատում եմ, որ դաշտը շարունակում է ալեկոծվել երկու ուղությամբ, մեկը ձեր նշած, մյուսը, եւ ոչ միայն այդ երկու ենթադրում եմ շատ, մյուսն էլ նաեւ, որ նախկինում նմանատիպ հնարավորություններ եղել են, երբ Լեռնային Ղարաբաղը կար, այ մենք բաց ենք թողեք, ուզենայ այս հատվածին
առնել, բայց ամեն ինչ սկսվեց, քանի որ բացատրում եք, ուրեմն դա, հա, բացատրեք, խոսքը ներդրումի մասին չի, այլ խոսքը, որ եթե ասենք պայմանական այդ ամերիկյան կազմակերպությունն է, դա նաև Ադրբեջանի տարածքում կանգնի եւ նույն պայմանները ապահովի հայ
վարչությանը, բայց ամենասկզբից կանք, հա, տարածքային ամբողջականության սկզբունքը որոշակի ուրվագծով պարփակված մակերեսի մասին է երկրի, եւ այստեղ սա, այսպես ասած, կարմիր գիծ է, հա, Սիրմենես արտահայտությունը, սա կարևոր մոտեցում է, սկզբունք է մեզ համար։ Երկրորդը ինքնիշխանությունը, դա պետության որոշումներ կայացնելու, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու իրավունքի մասին է խոսքը, գալիս է փոխլրացնելու տարածքային ամբողջականության սկզբունքը։ Երրորդը իրավազորությունը, այստեղ շեշտը տեղափոխվում է ավելի շատ երկրի օրենքների եւ օրինակ իրավապահ մարմինների գործելու, այս բարերը բոլորը շատ կարևոր են։ Եվ այս երեք սկզբունքները՝ տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության եւ իրավազորության, շատ կարևոր են, որպեսզի շարունակաբար գործեն, եւ Հայաստանի մոտեցումը սա է եղել։ Հիմա այս երկու հարցերը պետքա իրար հետ փոխկապակցեմ, հա, արդյոք նախկինում այսպիսի առաջարկներ մենք քննարկել ենք, թե ոչ, այո, քննարկել ենք միանշանակ։ Ինձ թվում է շատ պատեհ կլինի հիշել 2022 թվականի առաջի կեսին արված մեր առաջարկները, որովհետև դա այն ժամանակահատվածն էր, երբ չի կարող մեղադրանք հնչել, ոչ, այդ մեղադրանքը իհարկե կեղծ է, բայց չի կարող մեղադրանք հնչել, օրինակ, Պրահայի մասով կամ որևէ այլ բանի մասով, հա, ամբողջությամբ, այսպես ասած, մի դրամաբանության մեջ ենք, եւ 2022 թվականին Հայաստանը եւ սրա մասին կան հրապարակային վարչապետի հարցազրույցները հանրային հեռուստաընկերության այդում, որտեղ նա ասում է, որ սա ոչ թե հարցազրույցի ֆորմատ է, ես պարզապես մտագրոհի մտքեր եմ ասում, այլ մեր կոնկրետ պաշտոնական առաջարկն է եղել, հիշում եք, այսպես էր քննարկվում, որ քանի որ Ադրբեջանը հարց է բարձրացնում սահմանապահների հետ շփման, իր քաղաքացիների Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահների հետ շփման, մենք էլ այդպիսի հարց կարող ենք բարձրացնել, եւ հետեւաբար այդ փոխադարձության սկզբունքի ներքո, քանի որ սահմանապահների մասին է խոսքը, այսինքն երկրի իրավազորության մասին է խոսքը սահմանապահների մասով, ապա փոխադարձության սկզբունքով մենք կարող ենք սահմանի վրա ունենալ այնինչ կոչվում է front office եւ back office, ինչ է նշանակում, որ այդ սահմանապահի հետ շփվելու, այսինքն անձնագրային ծառայություն ստանալու, դա էլ է ծառայություն, եւ նաեւ մաքսային ծառայություն, կարող ենք բաժանել երկու մասի, երբ փոխադարձաբար ժանել երկու մասի եւ արտապատվիրակել, այս բառը նոր չէ, 2022 թվականին մենք այս բառը օգտագործել ենք, արտապատվիրակել այդ front office ծառայությունը երրորդ կազմակերպության կամ երկրի նույնիսկ, այսպիսի առաջարկ ենք մենք արած եղել, եւ արդեն back office-ում աշխատեն յուրաքանչյուր երկրի իրենց սահմանապահները, որը կապահովի, որ այդ երկրի օրենսդրություններն են կորցում,
որտեղ այդ երկրն է ճանապարհով ինչ է անցնում դուրս գալիս եւ այլն։
Իրենք տեղեկանան, բայց եթե շփման հարց ենք բարձրացնում, ապա կարող ենք դա էլ ապահովել։ Իհարկե մեզ համար թե այն ժամանակ, թե հիմա կարևոր է եղել, որ մենք նաեւ ընդգծենք, որ կարելի է սահմանապահի ֆունկցիան փոխարինել տեխնոլոգիայով։ Սա էլ է
ընդունելի։ Այդ ամենը պարզ է Տիկին Կարապետյան, բայց դուք չեք ասում, դա նույնը լինելու է նաեւ Ադրբեջանի տարածքում, երբ հայկական բեռները հասնում փոխադարձությունը մարդիկ հասկանում, որ դա լինի ապաշտոնջապակում, ոչ թե միայն Հայաստանի։
Երբ մենք քննարկում էինք սահմանապահների հարցը մաքսային եւ անձնագրային ծառայության front office եւ back office սկզբունքով, ապա այդտեղ այո, փոխադարձության սկզբունքը ընդգծվում էր, որ ինչպես մենք, այդպես էլ դուք։ Հիմա քննարկումը սահմանապահների մասին չէ, այլևս քննարկումը ներդրման մասին է կամ կազմակերպության մասին է, եւ հետեւաբար ասել, որ օրինակ մենք հենա կնկալում ենք, որ Ադրբեջանում ստեղծվի մի ադրբեջանական կազմակերպություն, այդ վարչապետը ինչպես ասեց, Հայաստանում ստեղծվում է իրավաբանական անձ կազմակերպություն, ընդ որում շատ կարեւոր է նաեւ ընդգծել, որ սա դեռ վերջնական համաձայնեցված լուծումը չէ, սա քննարկումներից մեկն է, որ մենք այս բոլոր տարիների ընթացքում ունեցել ենք, եւ Հայաստանը եւ այս առաջարկը մենք ենք ստացել, իսկ նախորդը մենք ենք գեներացրել առաջարկը, պարզապես այդ առաջարկը մերժվեց, եւ քանի որ ոմանք փորձում են ասել, թե այ երբ կար Լեռնային Ղարաբաղը, հայերը բնակվում էին այնտեղ, այ եթե դուք նորմալ առաջարկ անեիք կամ ընդունեիք, հնարավոր կլիներ դա ապահովել, դա մենք բազում առաջարկներ ենք արել, եթե այդպես այդպիսի տրամաբանություն կար փոխկապվածության,
ապա այդ տրամաբանության ներքո ներդրման մասին չէ, պետք է Ադրբեջանի տարածքում նաև անվտանգության երաշխիքներ, որ հայկական բեռները ուղևորներ այնտեղ անցնելով, օրինակ մեկը քարով չխփի, եւ դրա համար լինի այդ միջնորդ երրորդ կազմակերպությունը, ինչը որ արվելու է հաստատ ըստ այս առաջարկի Մեղրի ճանապարհի դեպքում, եւ դա կլինի հավասարություն եւ ապա շրջափակում։
Անվտանգությունն էլ եւս երկու տիպի պետք է բաժանենք, սա էլ է կարեւոր, այս նոր առաջարկի տրամաբանության մեջ։ Եթե անվտանգությունը պետության ապահովելիք անվտանգությունն է, այսինքն իրավապահ մարմինների եւ սահմանապահների, ապա դա յուրաքանչյուր երկրի իրավասության շրջանակում է մնում եւ այդպես է մնում։ Բայց եթե կա մասնավոր մի կազմակերպություն, որը ունի իր անվտանգության աշխատակից, ասենք օրինակ ինչպես կարող է սուպերմարկետ ունենալ անվտանգության աշխատակից, որը օրինակ ասում է, որ շուն ներս չի կարելի բերել, այդ մարդը ուսադիրներով մարդ չէ, կարող է լինել մի որևէ երկրի քաղաքացի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, այդ թվում մասնավոր ընկերությունը վարձակալում է անվտանգության աշխատակից, այստեղ էլ խառնաշփոթ պետք չի ստեղծել, թե արդյոք դա այն հին տրամաբանության խախտում է, ոչ, հին տրամաբանության խախտում չէ, այնինչ պետական գործառույթ է, եւ այդ իրավազորության, ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության սկզբունքի ներքո է մնում է Հայաստանի Հանրապետությունը, իսկ եթե անվտանգության աշխատակցի մասին է խոսքը, ապա կարող է եւ ցանկացած երկրի քաղաքացի որպես մասնավոր աշխատող լինել այդտեղ, իհարկե բնականաբար այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության։
Բայց Ադրբեջանը չի տալիս նման երաշխիքներ իր տարածքում,
Դե նայեք, մենք այս առաջարկը դեռ քննարկում ենք։ Ես շատ հստակ ձեզ չեմ կարող ասել, թե այս բոլոր բաղադրիչներից որին է Ադրբեջանը համաձայն, որին չէ համաձայն։ Ես ձեզ նկարագրում եմ, թե Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ մոտեցում ունի այդ հարցերից յուրաքանչյուրին։
Եվ դա իմ հարցը շատ ուղիղ է Տիկին Կարապետյան, եթե Ադրբեջանը չհամաձայնվի, որ իր տարածքում էլ երրորդ երկիր, երրորդ կազմակերպություն տեղակայվի, որն էլ կապահովի հայկական բեռների անվտանգությունը, ինչու է Հայաստանը համաձայնելու Մեղրիի ճանապարհին դա թույլ տալ։
Բեռների անվտանգությունը երրորդ երկիր պահովի որպես պետություն։
Այո,
մենք արդյոք Հայաստանը հիմա խոսում է Միացյալ Նահանգների սահմանապահ ծառայություն բերելու մասին։ Գծենք, հասկանանք, ինչ է։
Ոչ, բայց այդ կազմակերպությունը ստեղծելու է պայմաններ, որ ադրբեջանցիները հայ սահմանապահին չառնչվեն։ Ուրեմն թող Ադրբեջանն էլ ստեղծի պայմաններ, որ հայ ուղևորները ադրբեջանի սահմանապահին։
Հիմա անցանք նորից վերադարձանք սահմանապահի։
Հիմա
եթե վերադարձանք նորից սահմանապահի քննարկմանը, ապա այդտեղ Հայաստանը պատրաստ է սահմանապահներին փոխարինել տեխնոլոգիաներով, ինչպես ասեցինք։
Ադրբեջանը պատրաստ է։
Այդտեղ փոխադարձության սկզբունքը այո պետք է գործի։ Ես խնդրում եմ այս երկուսը իսկապես
տարանջատեք, եթե ցուցումների ռեժիմը եւ այլն, էլի որ չգնա հայ բեռնատարը, հայկական բեռնատարը հասնի այնտեղ խնդիրների բախվի։ Այստեղ ամերիկյան կողմը դա կապահովի, լավ հարթ կանցնեն ադրբեջանցիները, բայց հայերը չեն կարողանա անցնել, որտեղ նրանք գնալու են առնչվեն ադրբեջանցի իրավապահի, սահմանապահի մի վթար լինի, ելի եմ ասում եկը կարող խփի դա եղավապահ շրջափակում կամ հավասարություն։
Փաթեթային ենք նայում, իհարկե մեր մոտեցումը այն է լինելու, որ ընդհանուր առմամբ նույն վերաբերմունքի արժանանանք թե Հայաստանում, թե Ադրբեջանում, թե Հայաստան-Հայաստան կապը ապահովելիս, թե Ադրբեջան-Ադրբեջան կապը ապահովելիս, եւ այս ամենը անում ենք առհասարակ տարածաշրջանի եւ գլոբալ ապաշրջապակման համատեքստում, այդպես որպես ընդհանրական մոտեցում վրա ասում եք, իհարկե ես կուզեի այդ մտահոգությունները փարատեի, մեր մոտեցումը այդպեսին է, որ համանման վերաբերմունքի արժանանանք։ Ես պարզապես ուզում եի ուշադրությունը բոլորիս հրավիրել նրա վրա, որ այդտեղ մանիպուլյացիայի բան կա, հա, թե ասենք օրինակ Հայաստանի տարածքում հարավկովկասյան երկաթուղին սպասարկում է այդ մասնավոր կազմակերպությունը իր պատկերացումների շրջանակում։ Մենք ոչ ենք ասում Վրաստանին, որ ուզում ենք ձեր տարածքում էլ այդպես, բայց եթե հարց բարձրանա սահմանապահի, քաղաքացիության կամ երկրի, այդտեղ իհարկե քննարկում։
Բայց դուք էլ կարող եք այդ իմաստով մանիպուլացնել Տիկին Կարապետյան, քանի ուղիղ չեք ասում, որ մինչև նույն պայմանները չլինեն նաև Հայաստանից Հայաստան անցման համար Ադրբեջանի տարածքով, մենք այդ ճանապարհը այդ պայմաններով չենք տա։
Նույն պայմանները ֆինանսական ներդրմանը չեն վերաբերվում, դա չեմ կարող ասել, որովհետև դա ճշմարիտ չի լինի, եւ դա տրամաբանական չէ, որ մենք ասենք, որ ուզում ենք ձեր երկրում ներդրում անի ոչ թե Իտալիան կամ դուք ձեր գումարով չանեք, այլ անպայման ներգրավեք երրորդ, այդպես չի լինում, որ մի երկիր մյուս երկրին ասի ֆինանսական ներդրում տել եմ ուզում ես, փոխադարձաբար սիմետրիկ լինի իմին։ Բայց եթե խոսքը գնում է պարզեցված այդ իրավազորության կարգավորման պարզեցման, սահմանապահին տեխնոլոգիայով փոխարինելու կամ համակցված երկուսի կոմբինացիան անելու, այդ պարագայում այո, սիմետրիա պետք է ապահովի։
Այդ մասով էլ ընդդիմադիրներն ասում են, թե ժամանակին ռուսներն առաջարկում էին 9-րդ կետն էլ գրված էր, ժամանակին համաձայնեիք, զուգահեռներ կպահպանվեր Լաչինի եւ Մեղրիի ճանապարհը։ Չի՞ ճիշտ
ասում, որ մենք էինք առաջարկում մանրամասն գրված առաջարկ, թե ինչպես է դա հնարավոր անել, եւ այդ առաջարկը չընդունվեց։ Մենք էինք առաջարկում։
Դուք 9-րդ կետից դուրս էիք առաջարկում Տիկին
Կարապետյան։ Մենք 9-րդ կետի ներքո էինք առաջարկում։ 9-րդ կետը ընթերցանության հարց է, մեկնաբանության հարց չէ։ Ընթերցանության հարց է, բոլոր նախադասությունները հերթով պետք է կարդալ, մինչև ավելի մանրամասն դրա արտացոլանքը պատրաստել։
Մենք կարող ենք իհարկե վերադառնալ ֆեդերալ համանապատասխան առաջարկ։
Այդտեղից ենք սկսելու։ Ճիշտ է, այ այդ կետից սկսել 9-րդ կետը
շարադրել։
Չէ, այդ կետից չի գրած։ 9-րդ կետը սկսում է սրանից, որ
տարածաշրջանային ընթերցանություն։
Շնորհակալ եմ բոլոր տնտեսական եւ տրանսպորտային ապաշրջափակում այդ նախադասությունը, եթե հիմա մեզ նույնն են, չէ, ասում, կարողա պարզվի միայն այդ մասն է ապաշրջափակում, ամբողջը չէ ապաշրջափակում, բայց որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի մասին ենք խոսում, ինչի՞ չի վերաբերմունքը նույնը, թե ընդդիմադիր հարցերի, թե ընդդիմադիր գործիչների ուղիղ բարձրացած հարցերի, ինչի՞ չի վերաբերմունքը նույնը, որ 9-րդ կետ ուներ առաջին նախադասություն, որ ընդհանուր տարածաշրջանի ապաշրջափակման դրամաբանություն պետք է լինի։ Այն ուներ նաև երկրորդ նախադասություն, որը դեռևս էլի Նախիջևանի մասին չի, այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետությունն է ապահովում անվտանգությունը երկու ուղություններով՝ Բեռների մարդկանց տեղաշարժի համար։ Որևէ մեկը բացատրել է, թե Հայաստանի Հանրապետությունը ոնց պետք է ապահովի մի բանի անվտանգությունը, եթե այդ անցման սկզբում, մեջտեղում, վերջում չի գործելու իր սահմանապահը, իր իրավազորությունը, իր ինքնիշխանությունը եւ բնականաբար տարածքային, որևէ մեկը սրան նորմալ բացատրություն տվել է, թե անվտանգությունը ոնց են ապահովում առանց չլինելով ներկա այդ վայրում։ Նոր երրորդ նախադասությունը Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևանի կապի մասին էր եւ վերջին նախադասությունը նոր հնարավոր կապուղիների կառուցման, եւ մենք այս ամենին բոլորովին դեմ չենք եղել։ Մենք այս ամենին համապատասխանող ընթերցանության համապատասխանող մեկնաբանությունների ինչ է համապատասխանող առավելման մաս են առաջարկներ ենք արել, գործնական վերջը հասկանանք ինչ ենք հասկանում դրա տակ, եւ այդ առաջարկները չեն իրագործվել ոչ Հայաստանի մեղքով։
Դուք այսօրի մտահոգությունը ընդհանրապես լեգիտիմ չեք համարում, այն իմաստով, որ մենք Ադրբեջանից որևէ ազդակ չենք լսել փոխադարձության հավասարության մասին, որ մենք էլ մեր տարածքում կթույլատրենք նման արտոնված ռեժիմ, բայց ահա Հայաստանը վարչապետի մակարդակով ինտենսիվ քննարկում է ամերիկյան առաջարկը, որտեղ պարզվում է միայն Հայաստանի տարածքում դեկին կարող։
Ինչն է ասում միայն Հայաստանի տարածքումներից է պարզ որտեղ։
Օրինակ, դեսպանը Միացյալ Նահանգների Թուրքիա։
Այդ ուրիշ մարդկանց խոսակցություններն են։ Մենք խոսում ենք Հայաստանի Հանրապետության վարած քննարկումների եւ բանակցությունների մասին։ Ես դրա վրա կարող եմ
հենվել, խոսում, որ ամերիկյան առաջարկը միայն դրան է վերաբերում այս քննընտեղ։
Դրանք ներ դրման առաջարկը շատ կարեւոր է այդ տարբերակումը անել, որ խոսքը համատեղ կամ մի կողմի, ասենք հայաստանյան իրավաբանական անձի, Միացյալ Նահանգների կապիտալի, այդ ամենը դեռ քննարկման փուլում է, թե որ երկրի գումար, կարող է մի ուրիշ նաև երկրի։
Դեպ ներդրման մասով էլ ընդհանրապես մի քանի տարի առաջ 21 թվականին վարչապետը համաձայնել էր եւ նրան հարց էին տվել, որ դա պիտի նաև հայկական ներդրում լինի, ինքն էլ էր ասել, այո, իհարկե դա պիտի հայաստանի ներդրում լինի, հակառակ դեպքում էլ միջանցքին կարող։
Երևի արժե նաև հետքայլ կատարել, գուցե մեր քաղաքացիները տեղյակ չեն, որ հայաստանի հարավով անցնող երկաթուղին չկա։ Կերել են այդ երկաթուղին պետք է վերականգնել։ Այսինքն Ադրբեջանը իր երկաթուղին արդեն իսկ կառուցել է, կամ 91 թվականի անկախացումից ի վեր երկաթուղին շարունակում էր կամ գոյություն ունենալ, կամ արդեն վերականգնվեց այս ընթացքում։ Հայաստանինը դեռ վերականգնված չէ, եւ այս վերականգնումը պահանջելու է մի որևէ ներդրում։ Մենք այս խնդրին այսպես թե այնպես ինչ որ պահի անդառնալու ենք, չէ՞։ Ենթադրենք ինչ որ մի պայմանավորվածություն ձեռք բերենք բուն գումարի մասին, թե ինչպես ենք այդ ռելսերը վերանորոգում, դրա մասին խոսակցություն ինչ որ պահի ունենալու ենք, չէ՞։
Կրկնակալ եմ ուսուցում ենք քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Մարիա Կարապետյանի հետ։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք, այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։ Գրեթե 5 տարի է Երևանն ու Բաքուն բանակցում են նաև ճանապարհների ապաշրջափակման հարցով, բայց առանց որևէ արդյունքի։ Ինչ փուլեր են անցել այդ բանակցությունները եւ ինչ միջնորդություններ են եղել։ Տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերը ապաշրջափակելու կետը տեղ գտավ 44-օրյա պատերազմի ավարտի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունում։ Ընդ որում տարածաշրջանի ապաշրջափակման անհրաժեշտության մասին ընդհանուր նախադասությանը հետևող ողջ պարբերությունն այն մասին էր, որ Հայաստանը պետք է երաշխավորի Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջև տրանսպորտային հաղորդակցության անվտանգությունը ուղղություններով երաշխավորելով անխոչնդոտ տեղաշարժը։ Տրանսպորտային հաղորդակցության նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացնում են Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ ծառայության մարմինները, նշված էր հայտարարության 9-րդ կետում։ Տարածաշրջանի ապաշրջափակման հարցերը քննարկվել են նաև մինչև պատերազմը Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունների ողջ ընթացքում, սակայն ժողովրդավարության եւ անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի նախագահ Տիգրան Գրիգորյանն ասում է, նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ հատուկ շեշտվում էր Սյունիքով Ադրբեջանին ճանապարհ տրամադրելու Հայաստանի պարտավորությունը։
Աննորմալ է հենց հատուկ շեշտադրումը Սյունիքի կոմունիկացիայի վերաբերյալ, որովհետև այդ շեշտադրումը իհարկե ավելի լայն կոնտեքստում էր արվում ապաշրջափակման կոնտեքստում, բայց այդ շեշտադրումը իհարկե հենց հայկական կողմի պարտության արդյունքն էր, որովհետև ճիշտ եք նշում, նախորդ տարիներին եւս 20 թվականից առաջ բոլոր խաղաղության առաջարկներում, խաղաղության պլաններում ներառված էր ապաշրջափակման վերաբերյալ կետը, եւ դա դիտարկում էր որպես խաղաղությանը նպաստող գործընթաց, բայց այնպիսի հատուկ ռեժիմով մեկ կոմունիկացիա առանձնացնելը իհարկե Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ուղիղ հետևանքն է։
Ճանապարհի հսկողության հարցը եւս տարակարծությունների եւ անհամաձայնությունների առարկա էր։ Հայաստանի կառավարությունը պնդում էր, որ 9-րդ կետը ենթադրում է ոչ թե տեղում ռուսական ներկայություն, այլ նրանց կողմից հեռավար մոնիտորինգ։ Ադրբեջանը սա անվանում էր Զանգեզուրի միջանց միջանցք եւ համեմատում Լաչինի միջանցքի հետ, շեշտելով այն պետք է գործի առանց մաքսակետերի։ Հայաստանը տեղին չէր համարում համեմատությունը Լաչինի միջանցքի հետ։ 2021 թվականին ստեղծվեց նաև ապաշրջափակման հարցերով Եռակողմ հանձնաժողով, որի աշխատանքները սակայն արդեն 2023 թվականից մտան փակուղի։ 2021 թվականից ապաշրջափակման հարցերով միջնորդում էր նաև Եվրամիությունը։ Եվրոպայի խորհրդային ժամանակվա նախագահ Շարլ Միշելն էր Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ բանակցել, և դրանից հետո հայտարարվել էր, որ Փաշինյանն ու Ալիևը համաձայնության են հասել երկաթգծի, բայց ոչ ավտոմոբիլային հաղորդակցությունը բացելու հարցում, բայց այդ հայտարարություններին ևս համաձայնություն չհաջորդեց։
Միշելի միջնորդությամբ առաջին հանդիպումը 2021 թվականի դեկտեմբերին, որտեղ կարծես թե կողմերը բավականին մոտ էին պայմանավորվածության, իսկ որոշ տեղեկություններով գրեթե պայմանավորվել էին այդ հարցի շուրջ, դրանից հետո դետալների մասին հայտնի չէ, բայց ենթադրում եմ, որ պարզեցված ինչ-որ էլի ռեժիմով ադրբեջանական բեռների համար Հայաստանի տարածքով անցում։ Դրանից հետո երկու երկրների առաջնորդները վերադարձել էին տարածաշրջան և արդեն հակասական հայտարարություններ էին անում, այսինքն Հայաստանը Ադրբեջանն էր մեղադրում պայմանավորվածությունը խախտելու մեջ Բաքուն Հայաստանին։
Ապա ապաշրջափակման հարցում ԱՄՆ միջնորդություններ դեռնախորդ վարչակազմի նախագահ Ջո Բայդենի ժամանակ, ԱՄՆ պետական դեպարտամենտի Կովկասի բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոներ կողմերի հետ բանակցում։ Այդ առաջարկը ըստ Տիգրան Գրիգորյանի ենթադրել է սահմանային և մաքսային ստուգման արտապատվիրակում մասնավոր ընկերությանը։ Ամերիկյան նոր ղեկավարությունը Թրամփի նախագահությամբ դարձյալ նման տրամաբանության մեջ է լուծումներ առաջարկում՝ արտապատվիրակել այլ գործառույթներ։
Այդ փուլում քննարկվում էր սահմանային և մաքսային ստուգումը հենց մասնավոր ընկերության արտապատվիրակելու տարբերակը, միջազգային ընկերության արտապատվիրակելու տարբերակը, Հայաստանը կողմեր այդ տարբերակին, Ադրբեջանը հրաժարվեց, և հիմա այն ինչ տեսնում ենք այս փուլում, այսինքն Թրամփի վարչակազմի կողմից առաջարկող տարբերակը մեծ հաշվով ինչ-որ նմանություններ ունի հենց նախորդ վարչակազմի կողմից առաջարկող տարբերակի հետ, բայց նաև, ինչպես հասկանում եմ ես տարբեր հայտարարություններից, պաշտոնական կան զգալի տարբերություններ ևս։ Դե օրինակ վարչապետի ասուլիսի ընթացքում հնչեցրեց միտք, որ այժմ չի քննարկում սահմանային և մաքսային ստուգումը արտապատվիրակելու տարբերակը, այսինքն այս փուլում կարծես թե խոսքը գնում է այդ կոմունիկացիայի վրա ենթակառուցվածքների կառուցումը, ինչպես նաև դրան շահագործումը արտապատվիրակելը այդ ամերիկյան ընկերությանը կամ ինչ-որ միջազգային ընկերությանը։
Մինչև 2024 թվականը ապաշրջափակման հարցը քննարկվում էր ընդհանուր խաղաղության փաստաթղթի շրջանակներում, սակայն 2024 թվականին այս կետը հանվեց։ Տիգրան Գրիգորյանն ասում է, տարիների ընթացքում բոլոր գործնական հարցերը հանվել են խաղաղության պայմանագրի տեքստից։
Ինչ խնդիր գոյություն ունի, մեծ հաշվով հանվել է այդ տեքստից, եւ պատճառը այն է, որ կողմերը փորձում էին այնուամենայնիվ ինչ-որ տեքստ համաձայնեցնել, եւ այս շատ խրթին հարցի շուրջ պարզել, որ համաձայնությունը քիչ հավանական է։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին ասուլիսում վերլուծաբաններն ու քաղաքական մեկնաբանները նկատում են, որ վարչապետը Հայաստանի համար մինչ այդ կարմիր գծերի շարքում դասվող սկզբունքների մեջ չի նշում փոխադարձության սկզբունքը։ Ըստ Տիգրան Գրիգորյանի, ֆորմալ սկզբունքների կողքին պետք է հասկանալ, թե ինչ է իրականում տեղի ունենալու։ Արդյոք Հայաստանը ևս հնարավորություն ստանալու է Նախիջևանի տարածքով երկաթողային կապ ապահովել իր քաղաքների միջև, և արդյոք եթե Հայաստանը համաձայնի հատուկ ռեժիմ սահմանել, կարգավորումների նույն ռեժիմը կգործի նաև Ադրբեջանի տարածքում։
Այստեղ կարելի արդեն արձանագրել, որ Հայաստանը զիջում կատարել է, այսինքն Հայաստանի տարածքում լինելու է ինչ-որ հատուկ ռեժիմ, ի դեմս այդ մասնավոր ընկերության կողմից իրականացվող վերահսկողության, որի սահմանները դեռևս պիտի հասկանանք, որովհետև այդ առաջարկը դեռևս չի հրապարակվել, բայց Ադրբեջանի տարածքում այդ ամենը չի լինելու։ Եվ ինչ վերաբերում է նաև փոխադարձությանը արդեն ճանապարհների կամ երթուղիների բացման տեսանկյունից, այստեղ ևս լուրջ կասկածների գոյություն ունեն, այսինքն ակնհայտ է, որ վերջին տարիներին Ադրբեջանի համար առաջնային նպատակը հենց Սյունիքի կոմունիկացիա և անցում ապահովելն էր, և չկա որևէ երաշխիք, որ Ադրբեջանը հասնելով իր նպատակին, եթե այս գործընթացը հաջողությամբ պսակվի, հակված է լինելու նաև գնալ ամբողջական ապաշրջափակման տարածաշրջանի, այսինքն սովետական շրջանում գոյություն ունեցող կոմունիկացիաների ամբողջական բացմանը։ Մեծ հաշվով մենք նմանատիպ օրինակ ունեցանք նախորդ տարվա գարնանը դելիմիտացիայի գործընթացում, երբ Հայաստանը կատարեց միակողմանի զիջում, կարծես թե հենց դելիմիտացիայի գործընթացին սկիզբ տալու համար, բայց դրանից հետո մեծ հաշվով սառեցված է գործընթացը։
Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
ՊՖԾ-ի նախկին ղեկավարը Ռոմանոս Պետրոսյանը, ով հեծի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի կալանավորումից շաբաթներ անց հանրային ծառայություններ կարգավորող հանձնաժողովի նախագահի որոշմամբ նշանակվեց հեծի ժամանակավոր կառավարիչ, երկու շաբթի արդեն կսկսի աշխատանքը այդ ընկերությունում։ Նրան այսօր հարցրինք կրճատումներ անելու է։
Մասսական կրճատումների մասին խոսք լինել չի կարող։ Ինչ վերաբերում է բարեխիղճ հարկերը վճարող, իլյազությունների մեջ չթերացող, պետական շահով առաջնորդվող մասնագետին, նա ոչինչ չունի անհանգստանալու, ավելին ասեմ, աշխատանքի որակի պայմանների եւ մնացած դիվիդենդների առումով շահելու է։
Հեծի տնօրենի պաշտոնակատար Դավիթ Ղազինյանը երեկ մի քանի լրատվամիջոցների հետ զրույցում դարձյալ պնդեց, հեծի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի կալանավորումը բացառապես քաղաքական ենթատեքստ ունի եւ դրա շարունակությունն է համարում կառավարության կողմից հեծի պետականացման գործընթացը։ Իրավական առումով էլ վստահ է, որ նախ սահմանադրական նորմեր են խախտվելու ոչ միայն։
Երևույթը գնահատում են միանշանակ քաղաքական, իրավական առումով օրենսդրական նախաձեռնությունը բացարձակ գրագիտություն էր, բայց քաղաքականի վրա ցանկանում եմ ավելի շատ շեշտը դնել, հաշվի առնելով, որ ժամանակագրությունը Սամվել Կարապետյանի հետ կապված իրադարձությունների եւ այս որոշման իրավական process չկա։ Իրավական process լինելու դեպքում Սամվել Կարապետյանը ուղղակի կալանավայրում չէր լինի։ Մի արտահայտության համար մեր ձևով, ես էլ եմ իմ ասում, մեր ձևով մնալու ենք ստեղ։
Որպես ժամանակավոր կառավարիչ հետ մտնող Ռոմանոս Պետրոսյանից հետաքրքրվեցինք, ինչպես է աշխատելու միանձնակազմի հետ, որտեղ տեղի ունեցածը համարում են իրավական ապօրինություն։
Այս գործընթացը սկզբից մինչև վերջ օրենքի առին համապատասխան է կյանքի կոչվում, դա իրենց որակումն է, քաղաքականացնում են հենց ընկերության խոշոր սեփականատերը եւ իրենց աֆիլացված շրջանակները, այդքան է բիզնես շրջանակները, ովքեր որ տարբեր տնտեսական շահերով ուղիղ կամ անուղիորեն փող կապակցված են հեծին։ Իրավական պետության ներսում իրավական գործընթացներ են տեղի ունենում, եւ եթե իրենք այդպես են համարում, ապա շատ իրավական այլ ակցիաներ կան, որոնք որ կարող են իրենք դիմել։
Հեծի տնօրենի պաշտոնակատար Դավիթ Ղազինյանը երեկ ԿՊԱԿ-ն Պետրոսյանի նշանակումից հետո վստահեցրել էր, իրենք շարունակելու են աշխատել այդպիսով, նաեւ սեփականատիրոջ իրավունքները պաշտպանելով։ Տարակուսած է կազուսային իրավիճակ է, պետության կողմից նշանակված կառավարիչը գալիս է աշխատելու, իսկ սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը պատասխան է տալու։ Իսկ որ դատաիրավական ճանապարհով կգնան, այդ թվում նաև արբիտրաժային դատարան կդիմեն, ասաց Տաշիր ընկերությունների խումբը նոր չէ հայտարարել այդ մասին։ Նախորդ շաբաթ ընկերությունը վարշական դատարան էր դիմել հանձնաժողովից պահանջելով ձեռնպահ մնալ այս գործողություններից մինչև կկայանա գործով առաջին նիստը։ Կարգավորող մարմնի նախագահն արդեն կառավարիչ է նշանակել 28 էջանոց փաստաթղթի վերջում, գրելով, թե բողոքարկումը չի կասեցնում որոշման կատարումը։
Ինչ ա լինում այդ դեպքում, մեր բողոքները չի կասեցնում այդ որոշումը, գալիս են ամեն ինչ անում են, հետո Սամվել Կարապետյանը ստիպված դիմում է վնասները փոխացնելու համար, հետո էլ ամբողջ ժողովրդի մեջ այսպես տարածվում են, որ Սամվել Կարապետյանը պետությունից փողոց։ Մենք բողոքարկումներ անելու ենք, բայց ֆինանսական մասով Սամվել Կարապետյանը ինքն է որոշելու, ինչպես վարվի։
Արբիտրաժային հայցերը սովորաբար ծանր են նստում պետությունների վրա ֆինանսական ու ներդրումային վարկանիշի առումով։ Ռոմանոս Պետրոսյանից հետաքրքրվեցինք, մտահոգված չէ, որ գործընթացի հետևանքով պետությունը ֆինանսական վնասներ կգրի, ու եթե արբիտրաժային հայցը Տաշիր ընկերությունների խումբը հաղթի, արդյոք հետո հենց Հայաստանի քաղաքացիները չեն վճարելու Կարապետյանին որպես վնասի փոխհատուցում։
Այնքանով որքանով ես եմ ինֆորմացված, նաև նախորդ կարգավիճակի բերումով պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավարի կարգավիճակում երկրում տեղի ունեցող գործընթացներից, այդ թվում պետական կառավարման համակարգի վերահսկողության, ապա ես կարող եմ լավատեսություն հայտնել, եւ այնպես ինչպես որ արբիտրաժ որ դիմող սուբյեկտները հույս ունեն, որ շահած են դուրս գալու, ես բազմակի անգամ ավելի մեծ փաստարկներ կարող եմ մատնանշել եւ ավելի խորին համոզմունք հայտնել, որ իսկ գուցե գործընթացի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունը շահի եւ արբիտրաժին դիմող տվյալ տնտեսվարով սուբյեկտները ստիպած լինեն շատ ավելի մեծ փոխհատուցումներ վճարելու պետությանը։
Ռոմանոս Պետրոսյանը պնդում է, հեծի պետականացման գործընթացը դեռ Կարապետյանին կալանավորելուց ամիսներ առաջ էր նախատեսված։ Վարչապետը տարածքային կառավարման նախարարությանը հանձնարարել էր քայլեր ձեռնարկել, հաշվի առնելով հազարավոր դժգոհություններ ու անկանոն հոսանքազրկումները։ Դավիթ Ղազինյանը հակադարձում է, խնդիրների վերաբերյալ քննարկումներ միշտ են ունեցել, չեն հերքում, որ խնդիրներ կան
բայց պնդում է միլիոնների ներդրումներ են արվում դրանք շտկելու համար։ Վարչապետի հանձնարարականի կոնկրետ կետեր ասած իրենց հետ ոչ ոք չի քննարկել։
Այդ մեկ ամսվա ընթացքում որևիցե մեկը եղել են այո քննարկումներ եւ նախարարության եւ հանձնաժողովի հետ, բայց որևիցե ձեով այդ նամակի բովանդակությունը մեզ չի բացվել եւ նամակի բովանդակությանը մոտ անգամ քննարկումներ չեն եղել, այսինքն ինչքան գիտեմ, նամակում այնտեղ խոսվում էր, եթե այս ժամանակում այս հարցը չլուծվի, գնալու ենք պետականացման։ Ձեզ անկեղծ ասում եմ, եթե կա մի պետական մարմին, որը կասի, որ մեզ հետ քննարկվել է դա, մեղմ ասած խնդրում եմ թող ապահովի։
Պետականացմանը տանող այս առաջին քայլից հետո ժամանակավոր կառավարիչն ինչպես է նախատեսում պետականացնել ընկերությունը, հաշվի առնելով, որ այն մասնավոր սեփականություն է, իսկ սահմանադրությամբ սեփականության իրավունքը պաշտպանված է։ Որոնք են լինելու հաջորդ քայլերն ու իրավական հիմքերը։ Մեր այս հարցին Ռոմանոս Պետրոսյանը պատասխանեց։ Հանրային ծառայությունների կառավարող հանձնաժողովն է իրեն նշանակել այդ պաշտոնին։ Կոնկրետ առաջնահերթություններ ունի, բայց թե որոնք են լինելու պետականացման առումով հաջորդ քայլերը, իր որոշելիքը չէ։
Իմ խնդիրը կրնաժամային կառավարումը անելն է, գնման գործընթացներում թափանցիկություն ապահովելն է, մատակարարումներ օրենքին սահմանված կարգով պատշաճ եւ թափանցիկ իրականացնելն է եւ կադրային ու մյուս առաջնահերթությունները օրենքի առին համապատասխան իրականացնելն է։
Սակագնի բարձրացումն է։
Եվ ասում չեմ այդ մասին խոսել եւ
առհասարակ կարող խոստանալ, որ գոնե նույնը կմնա։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն ինքը իր վարիքի շրջանակներում կարող է այդ հարցերին ձեր պատասխանել։
Հազինյանն ասում էր, որ Կարապետյանը 10 տարի չի բարձրացրել սակագինը եւ եւս 10 տարի պատրաստվում է չբարձրացնել։
Պարոն Հազինյանը ասած մասնավորապես սեփականատիրոջ խոսքերի մասով ես չեմ կարող մեկնաբանել, որովհետեւ ինֆորմացված չեմ այդ ընդումից, բայց կարող եմ ասել, որ անցյալ տարի Հայաստանի էլեկտրացանցեր փակ բաժնետիրական ընկերությունը դիմաց է եղել հանրային ծառայությունը կարգավորող հանձնաժողովին վերանայելու սակագինը, եւ կարծես թե պարոն Ղազյանը այդ հարցում ազնիվ չէ մեր հանրության հետ։
Իդեպ հետի խոսնակը հերքեց Ռոմանոս Պետրոսյանի այս պնդումը ավելի ինտաշիր ընկերությունների խմբի ձեռքբերումից հետո, ասաց սակագինը նույնիսկ մեկ անգամ նվազել է։ Հետի տնտեսումների շնորհիվ ընդգծեց, համակարգն ապահովում է հավելյալ միջոցներ, որոնք թույլ են տալիս զսպել սակագնի բարձրացումը։ Իսկ հետի ժամանակավոր կառավարիչը մտադիր է ընկերության վերնախավին զրկել պարգևավճարներից եւ հավելավճարներից, ասաց, եթե այդ կազմում նոր նշանակումներ անի, նրանք նույնպես չեն ստանա այդ գումարները։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք, այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։